Chvála a vďaka buď Pánu za tie nádherné piesne, ktoré sme zo srdca spievali v nádeji, že ak to tak ešte nie je, ako to ten obsah hovorí, tak nech to tak je. Musíme byť vždy pravdiví, obzvlášť pred Bohom. A je isté, že niekedy to ešte nie je tak, ako to v slove preberáme alebo spievame v piesňach, ale to je predsa dobre tak, keď to ešte vidíme, keď to ešte všimneme. A potom napriek tomu sa pevne držíme viery a povieme, Pane, tak si to zasľúbil a tak to potom i bude. Ako už bolo povedané, sme vždy vďační a zároveň radi, keď môžeme prichádzať pod hlas Božieho slova. Pre veriaceho človeka neexistuje nič lepšieho a krajšieho, ako byť v dome Božom a prežívať milosť Pánovu, počuť Jeho slovo a nanovo byť požehnaný. Zamyslite sa raz nad tým, ako často nám Boh už požehnal. Pomyslite raz na to. V priebehu tak mnohých rokov, ako často nám Boh už požehnal. Ako často ku nám hovoril. Ako často nám učinil svoje slovo veľkým a zjavil tajomstvá. A naše srdcia horeli, keď sa tak dialo. Skladateľ piesní predsa spieva, spočítaj to dobré, čo ti Boh učinil. A ako to ide ďalej? Čo ťa na ceste postretlo? A potom na záver spievame, a zistíš, aký si bohatý. Myslím, že to bola moja sestra Herta, ktorá sa postarala o to, že som dostal tento text piesne, ktorú sme naznačili minulú stredu večer. Čas je krátky, o človeče, buď múdry a využi každý okamih. Touto cestou ideš len raz. Zanechaj za sebou dobrú stopu, dobré stopy. Hľaď, ako bláznovi uniká čas so žartami, smiechom, hrami a odpočívaním. Múdry pôsobí, koná a získava, trávi čas konaním dobrého. Ani jednu hodinu nedokážeš zadržať. Skôr, ako si uvedomíš, je preč. Unikla. Múdrosť učí zachovávať vernosť. Verným sa dostane odmeny. Ach, spasiteľu, uč ma počas mojich rokov, ma nauč byť plne posvetený tebe v službe, od dneska až po smrť siať semeno života. Ach, Pane, ty daruješ milosť byť tebe verný v službe, až kým nebude zachránených mnoho duší v tvojom čistom svetle. Je to ťažké, keď mám ešte i nové okuliare, ktoré tiež plne nefungujú. Tak sa nám vodí, keď starneme. Áno, ale nerobte si žiadne starosti. Rozhľad nestrácam. A aj keď tie veci, ktoré sú blízko, nevidím, tie vzdialené vidím veľmi dobre. Iná pieseň hovorí, na krásnej zlatej pláži vo večnej domovine ma opäť uvidíš pri Ježišovej ruke, kde i noc na veky vymizne a kvitne večná jar, kde sa spieva pieseň Baránka, o, ako nádherne. A potom znovu sa uvidíme v nebeskej sále. O, aké krásne pri večeri, kde kvitnú stromy života, sa znovu uvidíme. Kde znie zvuk anielských harf a chválospev vykúpených v nebeskej sále, neustále, aké krásne. A potom tento svet má len klam, alebo je len klam, všetko sa chveje, pomíja a padá. Tam zaznieva z nebeského stánu, že sa opäť uvidíme. Preč odtiaľto od smutku ku Bohu nahor, hore spieva blažený zbor, o aké nádherné, tam, kde puto smrti rozdelilo, bude na večnosť znovu spojené, znovu posvetené, opäť sa uvidíme, kde zvuk anielskej harfy a chválospev vykúpených zaznieva v nebeských sálach, o aké krásne. A pomyslite na to, my máme tú milosť, že tam budeme. A tretia sloha, som taktiež dostal, možno i štvrtú, znie, pútnici putujú do vlasti blažených. O, keď by som vedel spievať, dnes mi môj brat Artur povedal, tvoj spev je skutočne zlý, preto si na to netrúfnem. Ale on to so mnou myslí dobre. Ďalej sa tam spieva, pútnici putujú do vlasti blažených, kde nikdy neplačú slzy, kde nebeské rúže kvitnú nesmrteľne, pretože Ježiš tam svieti ako slnko. A potom refrén. Tam nemôže byť žiadna noc, tam nebude noci, pretože Ježiš tam svieti ako slnko. Tam nie je žiadneho utrpenia, ani smútku, ani bolesti, ani stopy po smrti. Tam nie je žiadneho zlomeného srdca, nie len blaženosť na nebeských poliach. O, blažená vlasť, čoskoro ťa dosiahnem, Tábor už z diaľky máva, kde chválospev baránka na veky nezmlkne, kde vždy tak rozkošne utešenie zaznieva, kde blažené zástupy stoja pri rieke života, čistý od hriechu skrze Ježišovu krv, kde všetci uvidia len Božiu slávu, kde nebude noci ani smrti. Boh ich zapísal do knihy života Ježišovou krvou, vyvýšil ich do božského stavu. On suší slzy, tak milostivý a ľúbezný v domovine jeho nežnou rukou. Aký deň to bude? Brat Branham spieva tak zo srdca i svoju vlastnú melódiu, prirodzene rovnako ako ja. Je to vždy pekné. Ja sa radujem z každej piesne, kde nadpis znie vlastná melódia. Potom mám totiž právo taktiež to tak spievať a potom to opäť súhlasí. A v tejto štvrtej piesni stojí: Prečo plačeš, dieťa Božie, v pochybnostiach a trápení? Otec stojí a čaká, pripravený požehnať. Zmluvu svojej vernosti už nezruší. Ver každému zasľúbeniu a vezmi ho za slovo. O, vezmi ho za slovo. O, vezmi ho za slovo. Ver každému zasľúbeniu a vezmi ho za slovo. Tvoja cesta môže viesť skrze skúšky a temnotu. Voda utrpenia môže vyzerať bezdôvodná, ale od toho, ktorý ťa drží, ťa nič neodtrhne. Ver, dôveruj zasľúbeniu a vezmi ho za slovo. On sa zaviazal skrze noc i svetlo ťa viesť. Nepochybuj. Keď i vstúpiš do údolia tieňov, on ťa neopustí. Trápené dieťa Božie, vezmi ho za slovo. Áno, mohli by sme i štvrtú slohu. Jeho srdce, jeho moc. Áno, on sám je za teba. Ty, spoludedič Kristov, čoho sa bojíš? Všetko, koľko tu veríš, toľko tam uvidíš. O, ver mu plne a vezmi ho za slovo. Keby sme to tak skutočne, tak správne dokázali, niekedy to chýba a on to určite napraví, tomu určite pomôže. Počuli sme slovo a ja nie som vždy za to, aby sa čítalo príliš mnoho, ale dnes muselo byť čítané kvôli súvislosti a už nám bolo povedané, ako rýchlo ľudia menia svoj názor. Najprv je radosť a súhlas s tým, čo pán hovorí, a po niekoľkých vetách sotva len začal hovoriť, sa názor hneď úplne zmenil. A my sa často čudujeme, že ľudia i v týchto dňoch menia svoj názor voči nám, tebe, mne, voči Božej veci, alebo čokoľvek to je. A my sa stále znovu skúšame. A neviem, či v súčasnosti existuje nejaký človek, ktorý ide sám so sebou do súdu, ako to činím ja. Niekedy mám pri tom pocit, že sa tým zničím, ak to budem činiť tak i naďalej. Ale tu vidíme, že i náš pán musel zažiť, že ľudia, ktorí s ním vtedy ešte súhlasili, nie o týždne neskôr, nie o mesiace neskôr, nie o roky neskôr, ale tu, počas tej istej bohoslužby, v tej istej synagóge, ešte v čase, keď počúvali to isté kázanie, zrazu svoj názor úplne zmenili. Vo verši 15 predsa čítame, a on učil, Lukáš 4:15, a on učil v ich synagógach zvelebovaný súd od všetkých. A potom vo verši 22, a všetci mu prisviečali a divili sa ľúbezným slovám, vychádzajúcim z jeho úst, a hovorili, či nie je toto syn Jozefov. Zrejme v tom spočívala ich núdza. Ak by nepoužili túto formuláciu, syn Jozefa, tak by to zrejme bolo lepšie. On nebol synom Jozefa, on bol synom Božím. A to musíme vedieť, to musíme vedieť. Oni žasli, ale podľa tela ho podľa svojej mienky zaradili. Pritom samotný Jozef chcel utiecť, chcel Máriu prepustiť, tajne prepustiť, keď sa zistilo, že je tehotná. A potom mal Jozef sen, v ktorom zaznelo, neboj sa vziať si svoju snúbenicu Máriu, lebo to dieťa, ktoré očakáva, je zo Svätého Ducha. Ale tu oni povedali, nie je toto syn Jozefa? Nie, to zrovna nie. To práve nie je. Tým on nie je. On je synom Božím. A zvestoval Božie slovo. Ale ľudia ho pozemsky zaradili, a to činia až dodnes. Vo verši 28 čítame, a v synagóge boli všetci naplnení hnevom, keď to počuli. A vstali a vyhnali ho von z mesta, nie len zo synagógy, von zo synagógy, von z mesta, a zaviedli ho až na pokraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho odtiaľ zvrhli dolu. Ale on prešiel stredom pomedzi nich a odišiel. Takí sú ľudia. Jedného dňa volajú Hosana, buď tomu, ktorý prichádza v mene Pánovom, Hosana na výsostiach. A potom? My nechceme, aby tento nad nami panoval. Ukrižujte ho, ukrižujte ho. Taký je človek. Človek je zmietaný vecami sem a tam, pokiaľ nie je v Bohu zakotvený a upevnený vo viere v Ježiša Krista. Potom môže prísť i tvrdá reč, my zostávame s Pánom. Vidíte, Spasiteľ vlastne vôbec nepovedal nič, na čo by sa mohli pohoršiť. On im len vytkol, že na neho použili to slovo lekáru, pomôž sám sebe, alebo uzdrav sám seba. Všetky tie veľké skutky, o ktorých sme o tebe počuli, že sa v Kapernaume udiali, tie vykonaj aj tu, vo svojom rodnom meste, tak mu hovorili. A potom uviedol len dva príklady. Ten jeden príklad bol z dní proroka Eliáša a ten druhý z dní proroka Elizea. A potom chcel pozdvihnúť, zdôrazniť, že sa stará o jednotlivcov, nie o masy, ktoré sú teraz za alebo proti, ale že by chcel pomáhať človeku osobne. A to zdôraznil, že v Zarepte bola vdova a Pán jej pomohol skrze proroka. A potom bol Náman sýrsky malomocný, ale to boli aj mnohí iní. A pomožené bolo len tomu jednému a tiež len tej jednej vdove. A oni sa hneď urazili, namiesto toho, aby šli sami do seba a povedali, Páne, ak dnes chceš pomôcť len jednému jedinému, pomôž mne. A keby každý z nich mal takýto postoj, tak by bolo všetkým naraz pomožené. To je to tajomstvo. Stačilo, aby každý len povedal, Páne, to skutku súhlasí. Bolo tam mnoho malomocných, ale jednému si pomohol. A keby každý z nich povedal, Páne, ak chceš pomôcť jednému, tak som to ja. Pomôž mne. A ak by mal takýto postoj každý jeden, koľkým by bolo potom na záver pomožené? Všetkým. Úplne všetkým. A rovnako i s tou vdovou, keby niekto povedal, áno, my všetci sme predsa v núdzi, ako bola ona. Ale, Pane, keď teraz pomôžeš jednej vdove, potom som ja táto vdova. A k jednému malomocnému, tak potom som to ja. Pod hlasom zvestovania slova musíme vždy pochopiť, že Pán oslovuje nás osobne. Že my sme osobne mienení tým, čo hovorí. A potom viac neexistuje žiadného rozrušenia, rozčilovania, potom sa nikto nerozhnevá, naopak, potom bude všetkým pomožené. Brat Branham predsa povedal, a keby mal byť len jeden z Jeffersonville vytrhnutý, potom musíš ty pre seba môcť veriť, že ty si tento jeden. A ak to nedokážeš sám pre seba veriť, že ty si tento jeden, potom zrejme ani nebudeš vytrhnutý. A tak to je. Človek musí mať osobnú vieru, že Boh mne pomohol, že Boh tebe pomohol. Nie len tak doširoka, rozptýlene, ale osobné prežitie s Pánom. Ale viete vy, keď to tu tak čítame o našom Pánu, potom to síce bolí, ale vodí sa jeho poslaným inak. On povedal, ak mňa prenasledovali, budú i vás prenasledovať. Ak moje slovo prijali, príjmu aj vaše slovo. Učeníkovi sa nemôže vodiť inak, ako sa dialo jeho Pánu. Myslím, že dnes som čítal to slovo z listu Jána a už to ma bolelo, že aj Ján musel alebo vyjadril ťažobu, sťažnosť, že jeho neprijali. Vždy som si myslel, že tak sa vodilo len Pavlovi, ale v 3. liste Jána stojí 3. Jánov 9. verš,
Ich habe ein Schreiben an die Gemeinde gerichtet.
Písal som zboru, ale Diotrefes, ktorý chce byť prvým, medzi nimi nás neprijíma. Preto, ak prídem, pripomeniem jeho skutky, ktoré robí, že hovorí o nás zlé reči a nemajúc dosť na tom, ani sám neprijíma bratov a tým, ktorí by chceli, bráni a vylučuje ich zo zboru. Nuž, to si predstavte. Milovaný učeník Ježiša, Ján, či snáď mohol nejakému človeku, čo je len skriviť vlas na hlave? Myslím, že ak Pavol bol niekedy trochu hrubý, alebo Petrovi sa to tiež rýchlo stávalo, ale Ján, ktorý predsa vo svojom evanjeliu lásku tak pozdvihoval a vo svojich listoch lásku tak pozdvihoval, že sa to stalo príslovím, že bol milovaným učeníkom Ježiša v tom čase. A i on musel ísť touto cestou a tu napísal, písal som zboru, ale Diotrefes, ktorý chce byť prvým medzi nimi, nás neprijíma. Predstavte si, Boží muž, učeník Ježišov, apoštol, človek preniknutý Božou láskou a napriek tomu už vtedy v rannom kresťanstve existovali zbory, v ktorých zaujali bratia miesto, ktoré im od Boha vôbec nepatrilo. Vidíte to? Už veľmi skoro to začalo. Skutky 20, verš 26, už Pavol píše, po mojom odchode a tak ďalej, povstanú mužovia, ktorí budú hovoriť prevrátené veci a tak ďalej. Už skoro to začalo. A ako sa to stalo? Ako sa to prejavilo? On chcel hrať prvé husle. On chcel byť niečím, tu stojí, ktorý chcel byť medzi vami prvý. Áno. On chcel mať nejaké osobitné postavenie. Áno. To je cesta preč od Boha. Ale nie ku Bohu. Ten, kto chce byť medzi vami tým najväčším, má byť služobníkom vás všetkých. Ten umývaj iným nohy. Nie si ich nejak volať na koberec. A tu ďalej stojí, on nás neprijíma, preto, ak prídem, verš 10, pripomeniem jeho skutky, ktoré robí. Ale takíto ľudia, tých môže upozorniť i apoštol, to vôbec nič nepomáha. Človek je to, čo je, a v skúške sa to zjaví, to vyjde najavo. V skúške vyjde najavo, čo človek vlastne je. Tu hovorí, ja poukážem na jeho konanie. Nuž, dobre, pokojne to urob, ale zmeniť na tej veci vôbec nič nezmeníš. Ďalej tu stojí, verš 10, ďalej, že hovorí o nás zlé reči. A čo robia dnes s nami? A ja idem sám so sebou do súdu a hovorím, páne, možno som k tomu dal nejaký popud. Dal nejaký popud náš pán, dal Pavol nejaký popud, že nakoniec musel povedať, všetci ma opustili. Len Timoteus nie, ktorý bol verný spolupracovník v Božom kráľovstve. Čo to bolo? Boli to ľudia, ktorí nemali nazreteli blaho cirkvi, ale svoje vlastné blaho. Tu stojí, podľa nemeckého prekladu, nás podozrieva zo zlomyselných výrokov a nemajúc dosť na tom, ani sám neprijíma bratov a tým, ktorí by chceli, bráni a vylučuje ich zo zboru. Pre nás nepochopiteľné, pre kresťanstvo, ešte k tomu Ježišov učeník Ján a musel zažiť takéto veci vo svojom čase. Obe tie veci, sa zdá, začali hneď na počiatku. Obe tie línie, oni neboli len už s Kainom a Abelom a Ježišom a Judášom. Pokračovalo to hneď ďalej. Duch Kristov a duch Antikrista. Videli ste to, tam bola nejaká tetka, tá zvolala, blahoslavené sú tie prsia. Pred krátkým časom sme to preberali, vždy existovala falošná inšpirácia. Ako sa máme skúšať? Poprvé, stojíme pri Bohu, stojíme pri slove, aký postoj máme ku zboru. V mnohých ohľadoch sa môžeme sami seba skúšať, aby sme zistili, čo vlastne sme. Čo v našom najhlbšom vnútri, našej bytosti sme. Nie to, čím by sme chceli byť, ale to, čím sme. Potom tu hovorí vo verši 11, milovaný, nenasleduj zlého, neber si zlé za príklad, ale dobré. Ten, kto činí dobré, je z Boha, ale kto robí zlé, nevidel Boha. Tak to je. Všetko dobré, áno, všetky dokonalé dary prichádzajú od Boha. Všetko zlé prichádza od diabla. On je ten zlý sám v sebe, on je ten zlý a preto každý človek, ktorý má vo svojom srdci túto zlobu a dokonca sa ňou nechá ovládať, musí si nechať povedať, že neputuje v pravde. A k tomu čítam z 3. listu Jána od 1. verša, starší milovanému Gájovi, ktorého ja milujem v pravde, milovaný, prajem ti, že by si sa mal vo všetkom dobre a že by si bol zdravý, tak, ako sa má dobre tvoja duša. Lebo som sa veľmi zaradoval, keď prichádzali bratia a svedčili o tvojej pravdivosti, tak, ako ty chodíš v pravde. A potom prichádza nádherný verš 4. Väčšej radosti nad to nemám, než aby som počul, že moje deti chodia v pravde. V tej istej kapitole sú teda ukázané dva príklady. Ten jeden, Gaius, ako Boží muž v pravdivosti, putujúci, svedectvo zo všetkých strán, ako to s ním je. A potom Ján píše, väčšej radosti nad to nemám. Neviem to, zreteľne vy tak celkom nedokážete posúdiť, ale to je skutočne môj hlboký postoj. Pre pracovníka v Božom kráľovstve neexistuje žiadnej väčšej radosti ako to, že môže vidieť a vidí, ako Božie deti putujú v pravde, v súlade so slovom Božím putujú, že sú tak skrze ducha v slove založený a s Bohom spojený a putujú v celej pravde. Preto, keď tie veci nesúhlasia, keď nesú v poriadku a oni nesúhlasia, keď nesúhlasia so slovom, potom sa v nás niečo vzpína. Nemôžeme inak. My sme z pravdy pre pravdu a preto hovorím úplne otvorene, svedectvo Jánovo je mojím úplne osobným svedectvom. Väčšej radosti pre mňa neexistuje, ako vedieť, že Božie deti putujú v súlade s pravdou. A pravda je Božie slovo. Niekedy my, bratia, na medzinárodnej úrovni zazlievali, keď bolo potrebné učiniť niektoré korektúry, opravy, veci, ktoré neboli v súlade s pravdou, so slovom pravdy. A potom bola tá kritika, ktorá sa na mňa zniesla, väčšia ako tá, ktorú som ja v písomnom podaní predložil. Ale zistíme, že pravda zostáva až do konca a že všetci, ktorí zostávajú v pravde, zostávajú i v Bohu. A toto spojenie s Bohom budú potrebovať až do konca. Ak niekto odbočí, tak je to ako na koladiciach, ako to náš brat Reinhold Donder tu zo skúsenosti rušňovodiča uviedol. Neviem, či to všetci viete, ale on jazdí rýchlikmi cez celú Nemeckú republiku, zrejme až za hranice. A keď sa tam človek pozrie na nastavenie vyhybiek, tak to začína veľmi minimálne. Niekde, kde je odbočka smerom na sever, juh alebo západ, ten bod odbočky, to predsa začína veľmi malou, minimálnou vecou, áno, ale potom ten vlak prejde zákrutou a vznikne úplne iný smer. A tak je to so všetkým, so všetkými, ktorí sa odchyľujú. Je to len okamih, v ktorom je to také nenápadné, také malé, nepatrné, ale to vychýlenie už stačí na to, aby vyleteli zo zákruty. Väčšina ľudí si to vôbec nevšimne, pretože tam vôbec nie sú správne položené kolanice. Fuscher tam položil kolanice a väčšinou ešte v noci. A potom sa vykoľajujú vlaky, ktorí po nich idú. Prečo takéto zvláštne prirovnanie hovorím? Hovorím to preto, lebo je napísané, že žiadna lož nemá svoj pôvod v pravde. Lož bola ložou od začiatku. A teraz niekto povie áno. Keď ideme do záhrady Eden a to nám bolo veľmi jasne postavené pred oči, že nepriateľ vzal slovo a trochu ho pozmenil. Áno, práve v tom spočíva ten podvod. Práve v tom. Pretože Božie slovo musí byť ponechané tak, ako stojí napísané. Výklad tohoto slova je totiž už podvodom, je už hotovou lžou. A preto musíme hovoriť len to, alebo smieme hovoriť len to, čo Boh povedal vo svojom slove. Pretože ako už bolo pozdvihnuté, to odchýlenie sa začína takou malou vecou. Najprv je tam nejaká kolánica a ide to dobre, potom príde nejaké malé odchýlenie a potom príde úplne nový smer. Úplne nový smer. Tu vidíme, tento muž, Diotrefes, ten určite túto zmenu smeru nespozoroval. On šiel prevráteným smerom. A tak veľmi hrubo je tu vyslovené, ten chcel byť prvý medzi nimi. To nebolo dobré a to nemôže byť dobré. Ako som už predtým povedal, Ján sa rozhodol ho upozorniť na jeho konanie, všetky tie zlé výroky a podozrievania. On ho chcel konfrontovať? Nie, to nepomáha. Čoho je srdce plné, tým ústa pretekajú. Žiadny človek si v tom nemôže klamať. I ja niekedy chodím sem a tam za domom číslo 17, kde sú ovocné stromy a pozorujem, ako vyrážajú listy. Je to vždy nádherná vec, keď na jar takýmto spôsobom v prírode vzchádza nový život, potom chodím od jedného stromu k druhému. A ja predsa nie som žiadny poľnohospodár, to viete, ja som syn poľnohospodára a keď to tak človek vidí a háda, hľadí na tie listy a pomyslí si, čo to vlastne je? Môže to byť takýto strom, alebo je to tento strom? Niektoré stromy môžeme podľa listov veľmi rýchlo rozlíšiť, ale iné, to s týmito nejde tak rýchlo. A potom chodím od jedného k stromu k druhému a musím len vyčkať, kým budú na tom strome nielen listy a kvety, ale je na ňom ovocie. A potom to ovocie je odpoveďou. Potom viac nemusím hádať, je to toto, alebo je to tamto. Je to snáď jeden z tých, ako ich nazývajú, broskyne z Kalifornie. Hádam, je to toto, alebo je to tamto. Ale keď to potom príde tak ďaleko, tak vám ich prinesiem a poviem, prosím, toto je to ovocie, takýto je to strom. A náš Pán hovorí, podľa ich ovocia ich spoznáte. Nie podľa mnohých listov, podľa všetkého toho, čo je vôkol toho. Podľa ich ovocia ich spoznáte. Keď ide o ovocie, potom ide o ovocie ducha. Láska, pokoj, jemnosť. A vy ich predsa všetky poznáte, ako to je uvedené v liste Galatianom v 5. kapitole zrejme. Galatianom 5 od verša 22. Ale ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. Proti takým veciam nemôže zákon pozdvihnúť žiadne žaloby, ale tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. Ak teda žijeme duchom, tak duchom i choďme. Nebuďme žiadostiví, prázdnej chvály, navzájom sa vyzývajúc, jedný druhým závidiac. Vidíme, akým spôsobom sa apoštoli jeden za druhým starali o zbory. Robili si starosť o to, že by bol medzi veriacimi v cirkvi zaznamenaný duchovný božský rast a že by mohlo byť skutočne zjavné ovocie ducha, ako sme to tu čítali. Ovocie sa zjaví a človek predsa hneď vidí, akého ducha je nejaký človek podľa ovocia, ktoré je skutočne zjavné. Vidíme, že prvý zoznam je zrejme ešte dlhší, pretože ovocie ducha, ako som to kedysi spočítal, nie dnes, je ich 9 uvedených. A teraz môžete spočítať to druhé ovocie, ktoré tu je uvedené. A tu stojí od verša 18. Ale ak ste vedení duchom, tak viac nie ste pod zákonom. A zjavné sú skutky tela, totiž cudzoložstvo, smilstvo, nečistota a nestudatosť, modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstva, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty, závisť, vraždy, opilstva, hodovania a tomu podobné. Čo vám predpovedám, ako som už aj prv povedal, že tí, ktorí robia také veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva. Taktiež veľmi vážne slovo. Tu sú malé i veľké hriechy, ľudia majú predsa rôzne zoznamy. Na to nemôžeme nič povedať. Ľudia to všetko hodnotia úplne inak, zaraďujú to každé ako niečo iné, ale tu je to všetko na jednej karte, všetko v jednom zozname, jedno za druhým napísané. Smilstvo rovnako ako závisť, žiarlivosť ako smilstvo. Všetky ostatné veci, sami si to prečítajte. Sú to všetko nepríjemné veci, ale súhlasí to, lebo z tých istých úst vyšlo každé Božie slovo. A ten istý Boh, ktorý dal zákon, bude všetkých súdiť na základe svojho zákona. Modloslužba, čarodejníctvo. Keby ste dnes stretli nejakého človeka, o ktorom viete, o, ten sa venoval čarodejníctvu, tak by sa všetkým tak trochu rozklepali nohy a nevedeli sme, čo bude ďalej. Ale čarodejník je presne porovnateľný s tým, kto vyvoláva nepriateľstvá, žiarlivosť a hádky. Sú to zlí duchovia, ktorí pôsobia takto naširoko. My to prirodzene všetko zoradzujeme. To je ten zloduch, ktorý urobil to a to. Spory, sebectvo, sváry a dokonca i vytváranie skupín. A Pavol Korinťanom píše, počujem o vás, že sú medzi vami rozdelenia. Či snáď potom nezmýšľate ľudský, keď ten jeden hovorí, ja patrím k Pavlovi, ja ku Kefašovi a tak ďalej. Nie ste potom ľudský, telesný? Nezmýšľate telesne? Vytváranie skupín. A tu je to tiež povedané. Predpokladajme, že by sme sa tu robili skupinky. Ten jeden hovorí to, druhý ono. A v cirkvi by sa vytvorili dva, tri rôzne smery. To by bolo rovnako zlé ako modlárstvo a čarodejníctvo, ako akákoľvek nepriateľskosť, alebo to, čo k tomu patrí, bytkárstvo. A ako je tu celý tento zoznam uvedený, možno by sme si mali prečítať toto zrkadlo srdca. Koľký z vás si to prečítali? Pred mnohými rokmi som si to prečítal. Tam je vykreslené to neveriace srdce, to neobnovené srdce so všetkými týmito vecami, ktoré sú tu uvedené. A potom druhé srdce, ktoré nevyzerá také temné, s ovocím ducha vyzbrojené. Vidíme, že skutočne záleží na tom, že by Boh v nás mohol vypôsobiť to, čo je jemu ľúbe. Že by skutočne to všetko, čo pred ním není správne, nebolo správne ani pre nás. Myslím, že to bola tá myšlienka, ktorá ma zamestnávala zo žalmu a z listu Židom. V žalme 40, áno, v Žalm 40, od verša 5, blahoslavený muž, ktorý položil Hospodina za svoju nádej a neobracia sa k pyšným a k tým, ktorí chodia za lžou. Mnohé a veľké sú tvoje divy, ktoré si ty učinil, Hospodine, môj Bože, a tvoje myšlienky, spásy, vzťahujúce sa na nás. Nikto sa nemôže tebe prirovnať. Povedal som, budem to oznamovať a hovoriť o tom, ale je toho taká sila, že sa to nedá vyrozprávať. A teraz prichádza ten verš, ktorý som vlastne chcel čítať, alebo tie verše. Verš 7. Bitnej obeti a posvetného daru oltárneho si nechcel. Uši si mi otvoril. Zápalnej obeti a obeti za hriech si nežiadal. Vtedy som povedal, hľa, idem, ako je o mne napísané v knihách, činiť Tvoju vôľu, môj Bože, si želám a Tvoj zákon je v mojich vnútornostiach. Zvestoval som spravedlivosť vo veľkom zhromaždení, hľa, nezdržal som svojich rtov. Hospodine, Ty vieš. Ale poďme teraz rýchlo k listu Židom, kde je toto slovo taktiež ešte raz citované. Tu stojí v liste Židom 10, verš 5. Preto vchádzajúc do sveta hovorí obeti a posvetného daru si nechcel, ale si mi ustrojil telo. V zápalných obetiach ani v obetiach za hriech si nemal záľuby. Vtedy som povedal, hľa, idem. V záhlaví knihy je napísané o mne, aby som činil, ó Bože, Tvoju vôľu. Keď tu vyššie hovorí obetí a posvetného daru a zápalných obetí, ani obetí za hriech si nechcel, ani si v nich nemal záľuby v obetiach, ktoré sa však donášajú podľa zákona. A potom riekol, hľa, idem činiť, ó Bože, Tvoju vôľu. Ruší prvé, aby postavil druhé, v ktorej vôli sme posvetení donesenou obeťou tela Ježiša Krista raz navždy. Aké nádherné slovo. Bitné, zápalné, akékoľvek to obete boli, obilné obete, to si nechcel. Oni boli podľa zákona prinášané, ale riešenie neprinesli. A potom prichádza ten, o ktorom stojí napísané, hľa, v zvitku knihy je napísané, že prídem, aby som konal Tvoju vôľu. Preto prichádzam, o Bože, Tvoja vôľa je mojou žiadosťou a telo si mi pripravil. Veríme, že Pán si pripravil i telo ako cirkev. Verte mi to. Tak, ako Boh potreboval telo, tak, aby učinil počiatok tohto Božieho stvorenia a tak ďalej, tak Pán má cirkev, ktorá je jeho telom. Telo, ktoré si pripravil, telo Kristovo, a v tomto tele sa Boh chce osláviť. V tomto tele má byť len jedno hovorené a činené. Tvoju vôľu činiť je mojou radosťou, mojou žiadosťou, tak ako to stojí napísané v zvitku knihy. Tak, ako to bolo s našim Pánom, tak to má byť s tými, ktorí tvoria jeho telo. Nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa deje. A na základe jeho vôle, a toto je ten bod, on predsa nemá len vôľu, ale on má i možnosť, schopnosť túto vôľu premeniť na skutok. My často hovoríme, duch je ochotný a telo je slabé. Ale tu bol jeden, ktorý bol síce tiež v tele, ale podľa ducha bol Bohom, aby to telo premohol, donútil, aby tu v ľudskom tele vôľu Božiu na zemi konal, aby sme my, ktorí ešte sme v tele, mohli tvoriť toto telo Ježiša Krista a taktiež mohli činiť Božiu vôľu ku cti a chvále Jeho mena. On to daruj mne. On to daruj nám všetkým z milosti. Amen. Postaňme a modlíme sa. Ďakujem ti zo srdca za tvoje drahé a sväté slovo. Príjmi vďaku za to, že ešte je čas milosti. Príjmi vďaku za to, že môžeme hľadieť do zrkadla slova. Príjmi vďaku za to, že napravuješ naše nedostatky, že nás očisťuješ od všetkých poškvrn, od všetkých vrások, aby sme kráčali ku dokonalosti. Ach, Pane, ale máme túto túžbu v nás putovať v pravde, pred Tebou obstáť, ísť po Tvojej ceste. Páne, požehnaj nás všetkých v Ježišovom mene. Amen.